ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thaiในที่ประชุมวุฒิสภาสหพันธรัฐของออสเตรเลียพรรคแรงงานพรรคกรีนและสมาชิกวุฒิสภาอิสระและที่สังกัดพรรคเล็กประสบความสำเร็จในการยับยั้งข้อเสนอของรัฐบาลที่จะให้มีการลงประชาภินิษฐ์การแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันซึ่งก็หมายความว่ารัฐบาลนั้นจะต้องจัดให้ประชาชนทั่วไปลงมติเรื่องนี้ทางไปรษณีย์ผู้เชี่ยวชาญต่างตั้งคำถามว่ามีเหตุผลสมควรหรือไม่ที่จะจัดการลงมติของประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในกรณีนี้ภายในเวลากระชั้นชิดเช่นนี้ขณะที่ผู้คนบางกลุ่มได้เปิดเผยว่าจะดำเนินการท้าทายทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงมติทางไปรษณีย์ครั้งนี้ด้วย SBS ไทยมีรายละเอียดเรื่องนี้มานำเสนอค่ะหลังจากที่ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการลงประชาภินิษฐ์เรื่องการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันถูกปฏิเสธมาแล้ว2ครั้งตอนนี้รัฐบาลจึงหันไปใช้แผน B นั่นก็คือการจะให้ประชาชนลงมติเรื่องนี้ทางไปรษณีย์ซึ่งจะใช้งบประมาณ122ล้านดอลลาร์ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งที่ลงทะเบียนเลือกตั้งไว้แล้วนั้นคาดว่าจะได้รับบัตรลงมติจากสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS ภายใน6สัปดาห์ข้างหน้านี้ในบรรดาผู้ที่คัดค้านการลงมติทางไปรษณีย์ที่ว่าก็รวมไปถึงนายแอนดรูว์วิลกี้ส.ส.อิสระจากแทสเมเนียซึ่งได้ประกาศไปแล้วว่าในอีกไม่กี่วันนี้เขาจะยื่นเรื่องต่อศาลสูงเพื่อให้พิจารณาว่าการลงมติทางไปรษณีย์ที่ว่านี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่นายรอดนี่ครูมนักเคลื่อนไหวที่เป็นกระบอกเสียงเพื่อสิทธิการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันกล่าวว่าคำแนะนำทางกฎหมายจากนายรอนเมอร์เคิลทนายความนั้นได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความถูกต้องตามกฎหมายของการลงมติครั้งนี
้ The problem of the government exceeding its executive authority continues to be an issue with this new proposal
ปัญหาของการที่รัฐบาลทำเกินอำนาจการปกครองประเทศยังคงเป็นประเด็นเกี่ยวกับข้อเสนอนี้นายเมอร์เคิลยังรู้สึกด้วยว่าแนวคิดการลงมติทางไปรษณีย์ผ่าน ABS อาจเกินอำนาจของ ABS โดยเฉพาะเมื่อเราพิจารณาว่าเรื่องการลงมติทางไปรษณีย์เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันในการแต่งงานนั้นความจริงแล้วเป็นการรวบรวมสถิติหรือไม่นายครูมแสดงความเห็นดร.เฮดอนแมนนิงรองศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สกล่าวว่าด้วยการให้สำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียหรือ ABS เป็นผู้ดำเนินการจัดลงมติไปเสียรัฐบาลก็สามารถหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้หลายอย่างเช่นอุปสรรคในการที่จะต้องเสนอร่างกฎหมายให้รัฐสภาอนุมัติเขากล่าวว่าการลงประชาภินิษฐ์ทางไปรษณีย์นั้นเป็นเพียงทางเลือกเดียวที่เหลืออยู่ของนายกรัฐมนตรีมัลคอมเทิร์นบูลMalcolm Turnbull นั้นไม่มีจำนวนเสียงเพียงพอในที่ประชุมพรรคของเขาเองโดยไม่ต้องพูดถึงทั้งพรรคร่วมกับพรรค National หุ้นส่วนเขาก็ทำได้แต่เพียงพยายามจัดให้มีการลงมติอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะชี้นำซึ่งก็เท่านั้นจริงๆแล้วก็มีข้อบกพร่องอย่างที่เห็นดังนั้นหากเป็นการลงมติที่มีผู้มาลงมติมากอย่างเหมาะสมและมติที่ออกมาก็เป็นการโหวตอนุมัติก็จะทำให้เป็นประตูเปิดสำหรับการลงมติในรัฐสภาต้นเดือนธันวาคมและเป็นโอกาสสำหรับนายกรัฐมนตรีที่จะจัดการเรื่องนี้ให้จบสิ้นสักทีดร.แมนนิงกล่าวจากการที่การลงมติครั้งนี้จะเป็นการลงมติแบบสมัครใจใครจะลงมติก็ได้และเป็นการจัดอย่างกระชั้นชิดนอกจากนี้ผลการลงมติที่ออกมาก็ไม่ได้ผูกมัดให้รัฐบาลหรือรัฐสภาต้องดำเนินการตามมตินั้นนี่จึงส่งผลให้นักวิเคราะห์ส่วนหนึ่งตั้งคำถามถึงความชอบธรรมของการลงมติครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งข้อมูลส่วนตัวเปลี่ยนแปลงไปหรือผู้ที่อยู่ในต่างประเทศก็อาจพลาดที่จะลงมติเรื่องนี้นางเพนนีวองวุฒิสมาชิกของพรรคแรงงานเย้ยหยันว่าความพยายามที่จะให้มีการลงมติเรื่องนี้ของรัฐบาลนั้นเป็นแค่เกมทางการเมืองที่มีค่าใช้จ่ายสูงนางวองซึ่งมีคู่รักเพศเดียวกันได้บอกกับวุฒิสภาว่ารัฐบาลกำลังพยายามปัดความรับผิดชอบในการตัดสินใจในประเด็นนี้
were elected to come here to vote, to make decisions. This country didn't have a plebiscite or a postal ballot on the Race Discrimination Act.
เราได้รับเลือกตั้งเข้ามาที่นี่เพื่อจะได้โหวตเพื่อตัดสินใจเรื่องต่างๆประเทศนี้ไม่ได้มีการลงประชาพินิจหรือลงมติทางไปรษณีย์เรื่องพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติเพราะเชื้อชาติหรือพระราชบัญญัติการเลือกปฏิบัติเพราะเพศสภาพกฎหมายการถือครองที่ดินของชาวพื้นเมืองการยกเลิกนโยบายออสเตรเลียของคนขาวเรื่องที่ผู้หญิงควรได้รับค่าจ้างที่เท่าเทียมกันหรือไม่ฉันไม่คิดว่าโทนี่แอบบอตให้ประชาชนลงมติที่จะตัดเงินนับพันๆล้านดอลลาร์ออกจากบริการด้านสุขภาพและการศึกษาฉันไม่คิดว่ารัฐบาลให้ประชาชนลงมติว่าบริษัทต่างๆควรได้รับการลดภาษีหรือไม่แต่สำหรับเรื่องนี้พวกเขาต้องการให้เรากล่าวว่าพวกเราโยนลูกบอลต่อไปให้ชุมชนตัดสินใจกันเองนางเพนนีวองระบุพรรคแรงงานนั้นไม่ยืนยันว่าพรรคจะรณรงค์ให้ประชาชนลงมติยอมรับการแต่งงานของคู่รักเพศเดียวกันหรือไม่ดร.แมนนิงจากมหาวิทยาลัยฟลินเดอร์สกล่าวว่าพรรคฝ่ายค้านสหพันธรัฐอาจตัดสินใจที่จะคว่ำบาตรการลงมติครั้งนี้อย่างสิ้นเชิง
If they can really muddy this postal vote, really delegitimize it, they are then able to carry into the next election.
หากพวกเขาสามารถทำให้การลงมติทางไปรษณีย์ครั้งนี้มัวหมองหรือทำให้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีความถูกต้องตามกฎหมายพวกเขาก็อาจใช้เรื่องนี้เป็นประเด็นหาเสียงเลือกตั้งได้ใช้เป็นความได้เปรียบทางการเมืองแต่หากคุณเป็นคนรักเพศเดียวกันและต้องการเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นคุณจะยอมเสี่ยงว่าพรรคแรงงานจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้าหรือไม่และจากนั้นจึงจะสามารถอนุมัติกฎหมายเรื่องนี้ได้ดร.แมนนิงประเมินสถานการณ์หากมติส่วนใหญ่จากการลงมติครั้งนี้เป็นเสียง yes หรือเห็นด้วยรัฐบาลให้คำมั่นจะเสนอร่างกฎหมายที่เสนอโดยสมาชิกรัฐสภาเป็นการส่วนตัวจะให้มีการลงมติเรื่องนี้อย่างเสรีในการประชุมรัฐสภาครั้งสุดท้ายของสมัยประชุมสภาในปีนี้นายมัลคอมเทิร์นบูกล่าวว่านั่นเป็นวิธีการที่ยุติธรรมที่สุดที่จะตัดสินเรื่องความปรารถนาของประชาชนชาวออสเตรเลีย
We put our faith in them. We will give every Australian a say on this issue as we promised them in the election.
เรามอบความไว้วางใจของเรากับพวกเขาและจะให้ชาวออสเตรเลียทุกคนได้แสดงความเห็นในประเด็นนี้อย่างที่เราได้ให้สัญญาไว้ในการเลือกตั้งพรรคแรงงานน่าจะสามารถโหวตในวันนี้ให้การลงมติเรื่องนี้เป็นแบบภาคบังคับได้แต่พวกเขาปฏิเสธที่จะทำเพราะพวกเขาไม่ไว้วางใจประชาชนชาวออสเตรเลียแต่เราจะให้ทุกคนได้ลงมติกันนายกรัฐมนตรีเทิร์นบูระบุคาดว่าผลการลงมติทางไปรษณีย์ในครั้งนี้จะประกาศในวันที่15พฤษภาคมนี้ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณแอนเดรียเนียฮอฟผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ